Читальная заля «Радио Свобода». У эфира раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
У апошнюю зиму у Менску Освальд почав рыхтаваться до своей будучай роли у Америцы. Роли человека, які бачив два светы, и які за митами холодной войны здолев разглядеть сапраўдную картину. И он почав писать по ночах так затято, что Марина нават спыталася, ці ён часам не шпион, и что коли так, отказал Освальд, что б ты зрабіла, коли так. И только побачивши, як яна разгубилася, сказал, что жартуе, пиша «Успамины» про новое життё. До отъезду поспев написать полсотни сторонок. Ці ведали назиральники КДБ про рукопис, з материалов, якія дали Норману Мейлеру, не выникая. Але ён писал маці про гэтую свою працу, листы читали, размовы послуховывали, так что сакрэтам гэта наўрад ці было. Тым не менш, ён паспяхова перавёз написанное про змяжу. Освальд озаголовил рукопис «Коллектив «Життё российского рабочего». Больш пасавала б назва «Нататки антысоветчика».
Аднаўленне Менску – цікавая гісторыя мужнасці яго будаўнікоў. У таталітарнай сістэме вялікія сілы могуць быць праведзеныя ў дзеянні пад жорсткім кантролем. Архітэктурнае планаванне можна назваць якім заўгодна, апроч як сучасным. Але так пабудаваныя амаль усе расійскія гарады.
Калі першы сказ быццам спісаны з брашуры інтурысту, дык таталітарны прыметнік – подпадал под артикул 57 Криминального кодексу БССР 60-го года, бо знеславливал советский державный и громадский лад и карался с неволением до 7 годов с высылкой от 2 до 5 годов ти без ЕЕ. Жонку можно было посадить альбо за захование рукопису, той самый артикул, ти дать ей от 1 до 5. Артикул 86 «Укрывальництво державных злочинств». Але далей у тэксце антысаветчыка змяняе назіральнік. Трохі больш уважлівы і дасведчаны, чым звычайны турыст, хаця і не нашмат.
За аэрапортам, які служыць усходняй мяжой, перад намі вялікая раскінутая гарадская забудова, якая толькі выглядае як горад. На даляглядзе заводскія корпусы і коміны сведчаць пра яго індустрыяльны характар. Я кажу выглядае, бо самы высокі будынак – 9-павярховы дом ураду на адным канцы галоўнай вуліцы праспекта Сталіна, які даўжэй за 2 мілі, адзіны такі бульвар у рэспубліцы. Усе астатнія вуліцы – вузкія брукаванкі, якія ўюцца праз горад, як каменныя рэчкі ад галоўнай вуліцы і выходзяць на абшырныя паркі. Дызайн і змест гэтых вуліц вельмі паказальны. З поўначы на поўдзень гэтая прамая як страла гарадская артэрыя змяшчае на працягу першых 2 міляў цэнтральнага раёну гатэль «Менск» і «Галоўпаштамт». Гатэль быў пабудаваны ў 1957 годзе на загад Хрушчова, якога засмуціў той факт, што падчас яго афіцыйнага прыезду ў Менск у сталіцы Беларусі існаваў толькі адзін стары занядбаны гатэль. Гатэль пабудаваны за 3 месяцы, рэкорд для ўсяго Савецкага Саюзу, мае больш за 500 пакояў. Сучасны добра пабудаваны з добрым абслугоўваннем гатэль прымае мноства турыстаў, якія едуць з Нямеччыны і Польшчы праз Менск у Москву.
Тут Освальд паўтарае байку, якую мог пачуць ад сваіх перакладчыц. Гатэль насамрэч пачалі будаваць у 57-м і скончылі ў 59-м. З усіх будынкаў цэнтральнай часткі праспекту гэты, бадай, самы непрыгожы і яўна выпадае з усёй архітэктурнай стылістыкі. Мікіта Хрушчоў падчас прыезду ў Менск спыняўся ва ўрадавай рэзідэнцыі на Бранявым завулку, але да выгляду гатэля мае наўпроставае дачыненне. Подпісана ім у лістападзе 54-го году пастанова аб ліквідацыі лішкаў у праектаванні і будаўніцтве нанесла смяротны ўдар сталінскаму класіцызму. У прыгожанні фасадаў, бельведэры, аркеры, дэкаратыўныя клянады і порцікі перасталі адпавядаць лініі партыі. У той пастанове згадваўся Менск. Гарадское начальство спешно посылало рабочих сбивать каленые портики, замуровывать арки, зносить балюстрады с будинков, которые еще не были сдадены державным приемочным комиссиям. А самый, бодай, пригожий будинок на проспекте поспели завершить до хрущевской постановы ён знаходзіўся насупраць гатэлю.
Паштамт перапрацоўвае ўсю пошту, якая прыходзіць і выходзіць з гораду. Пабудаваны ў 1955 годзе, на ўваходзе 4 калёны ў грэцкім стылі.
Освальд памыляецца. Паштамт пачалі будаваць у 49-м і скончылі ў 53-м. Варта дадаць, што менавіта тут прадавалі авіякаперты для замежжа. Сюды, у спецыяльную шчыліну, можна было кінуць паштоўку за мяжу. І тут, у круглай залі, пад шкляным купалам з 18 калёнамі і 15 эркернымі вокнамі, калі стаць каля чацвёртай калоны злева і сказаць нешта шэптам, чалавек, які сядзіць за столікам метраў за 10, здзіўлена азірнецца. Хто гэта шэпча ў вуха? Такое там дакладнае і акуратнае рэха. Як рукі перлюстратараў, якія вывучвалі з агульнай купы лісты Освальда ў Амерыку, расклейвалі, капіявалі і заклейвалі зноў.
Далей па праспекце крама адзення і дзіцячая крама. Цэнтральны кінатэатр, найлепшы ў Менску, змяшчае 400 чалавек у маленькай залі без вентыляцыі. За ім абутковая крама, насупраць праз вуліцу цэнтральны салон прыгажосці, цэнтральная аптэка, гастраном і мэблевая крама.
Зігзагам абабегшы адразу 8 адрасоў у трох сказах, Освальд крыху зніжае тэмп каля наступнага будынку.
Далей ідзе Міністэрства ўнутраных справаў на чале з жорсткім армейскім палкоўнікам Мікалаем Аксёнавым з народнай міліцыі. Ён мае пасаду міністра ўнутраных справаў. На рагу знаходзіцца яго падраздзяленне КДБ, Камітэт ўнутранай бяспекі, разведка і тайная паліцыя.
Ці пакрыўдзіліся куратары Освальда, што ён так і не здолеў разабрацца ва ўзаемаадносінах Міністэрства ўнутраных справаў і КДБ, ці наадварот усцешыліся, што так добра працавалі з амерыканцам, што той нават грозную абрэвіятуру не здолеў грамотна расшыфраваць, невядома. Імя міністра ўнутраных справаў пераблытана. Ён Александр, але прозвішча згаданае дарэчы. Менавіта да яго ў адчаі звярталася Марына па выязную візу. І хоць ён яе не прыняў, візу ўрэшце далі. Рашэнне, зразумела, прымаў не беларускі міністр.
Праз дарогу заўсёды шматлюдная кніжная крама на праспекце, а насупраць яшчэ больш шматлюдны рэстаран, адзін з 5 ў горадзе, дзе за 2 рублі наведнік можа набыць смажаны язык ці курыцу з бульбай і тушанай капустай, а не проста катлеты, хлеб і мясны фарш, ці шніцэль, дзе крыху болей мяса і менш хлеба, і біфштэкс, адна перамолатая ялавічына, якія падаюцца з бульбай, капустай і часам з макаронамі. Іх заўсёды падаюць у рабочых сталоўках і стаячых кафе, адкрытых уначы. Часам можна купіць салодкія булачкі, каву, восеньскую садавіну, таксама можна ўзяць салаты і памідоры. Побач з кафе, якое называецца «Вясна», булачная. Тут за 13 капеек можна купіць белы батон, без упакоўкі, за 7 капеек – розную салодкую выпечку і за 20 капеек – бохан чорнага хлеба. Бохан чорнага ўдвая больш за белы і такім чынам больш танны ў пераліку за кілаграм і карыстаецца большым попытам. І яшчэ чорны хлеб з-за цвёрдай скрынкі выключна доўга застаецца свежым.
Тут Освальд ізноў пераходзіць праспект, вяртаецца да кніжнай крамы, ідзе далей уніз да крамы «Ласунак».
Насупраць гэтай булачнай – крама цукерак. Гэта дзіцячая краіна мараў з цукерак і шакаляду, хаця з-за клімату шакаляд каштуе ў 4 разы болей, чым у США. За 4 унцыі трэба заплаціць 60 капеек. Шакаляд карыстаецца вялікім попытам, бо расейцы – ласуны. Тут заўсёды натоўп. Яшчэ далей мы падыходзім да адзінага універмагу ў Менску – ГУМа, што азначае дзяржаўная універсальная крама.
Падрабязны пералік тавараў і цэнаў з падарожжа па універмагу ўжо прыводзіўся. Адзначым толькі дакладную гэтым разам расшыфроўку назвы крамы. Не галоўная, як шмат хто лічыць, а дзяржаўная. Дзяржаўная не таму, што іншыя вакол былі прыватныя, а важная, як узнагарода ці таямніца, ці як бяспека.
Перад тым, як выйсці на плошчу Сталіна, на канцы цэнтральнага раёну праспекту знаходзім 2 стаячых кафэ самаабслугоўвання. Гэтыя кафэ месцяцца адно насупраць аднаго праз праспект. Звонку і ў сярэдзіне яны абсалютна аднолькавыя, у абодвух падаюць аднолькавыя стравы за аднолькавы кошт. Чаму іх не пабудавалі на розных канцах праспекту ці нават на розных канцах плошчы, невядома. Хаця гэта было б больш зручна. Прычына, магчыма, палягае ў тым, што архітэктурныя планы для ўсіх гарадоў Савецкага Саюзу прысылаюць на прасткі з Москвы, што, як можна ўявіць, з'яўляецца вялікай адказнасцю для архітэктара. Паколькі ў СССР за памылкі расплачваюцца галавой, лагічнай прычынай стандартнай архітэктуры з'яўляецца тое, што найпрасцейшы спосаб пабудовы вуліцы самы бяспечны.
Лагічна было б у рэчышчы гэтых архітэктурных назіранняў згадаць якраз такое вырашэнне з помнікамі правадыроў. На адным канцы праспекту бронзавы Ленін, на другі бронзавы Ленін сёння. Але ў менскіх нататках 9-метровая бронзавая статуя Сталіна на 9-метровым гранітным пастаменце не згадваецца. У фотоархіве камісіі Уоррена няма ніводнага здымка, які звычайна робяць людзі ў чужым горадзе. На фоне адметнага помніка Сталін і Освальд ці Ленін і Освальд. Ну а з Дзяржынскім увогуле быў бы класічны здымак. Але адсутнасць здымкаў означае толькі адсутнасць здымкаў, не больш. Першы раз Освальд пабачыў Сталіна на дзень свайго 20-га нараджэння, калі адведаў маўзалей з дзвюма муміямі ў Маскве. Апошні ў лістападзе 61-га ў Менску. 17 кастрычніка ў Маскве пачаўся самы доўгі пасляваенны з'езд КПСС, 22-й, які цягнуўся паўмесяца і завяршыўся вынасам сталінскай муміі з маўзалея.
ЛГО Роберту Освальду. 1 лістапада 61-га. Дарагі Роберт, мы чулі па радыё, што расійскія ўлады вырашылі прыбраць цела Сталіна з Краснай плошчы. Гэта тут вялікая навіна. Для мяне вельмі смешная. Калі я слухаю радыё альбо якога-небудзь паліткамісара, я заўсёды думаю пра кнігу Джорджа Орвела 1984, дзе двухдумства з'яўляецца ладам жыцця таксама. У кожным разе тут усё вельмі цікава, і людзі ў цэлым простыя і добрыя. Ну, гэта амаль усе навіны з Менску. Твой брат Лі.
Ні ў гістарычным дзённіку, ні ў калектыве Освальд пра Сталіна адмыслова нічога не піша. Але, нягледзячы на іронію ў лісце да брата, хрушчоўскія змены яго ўразілі. Па вяртанні ў Амерыку ён дапоўніў менскія нататкі падзеямі лістапада 61-го году.
Новая эра. У Менску быў манумент Сталіну, 35 футаў вышынёй, які стаяў нават пасля выкрыцця Сталіна Хрушчовым, у той час, як помнік Сталіну ў Ленінградзе быў адразу знесены. Гэтая вялізная канструкцыя з бронзы і мармуру стаяла так доўга, як гэта было магчыма дзякуючы намаганням цвёрдакаменнага сталінца, такога як палкоўнік Пятроў, начальнік АВІРу ў Менску і іншых. Аднак пасля 22-го з'езду, калі Хрушчоў ізноў развянчаў Сталіна, 5 лістапада за два дні да рэвалюцыйных святаў, атрад у 100 чалавек з'явіўся на плошчы Сталіна, новая плошча Леніна, і з бульдозерамі і палязабойнымі машынамі пачаў зносіць, не здымаць помнік. Яны рабілі гэта з вялікім энтузіазмам, бо ўжо на наступны дзень пасля таго, як яны прыбралі 10 тонн бронзы, 5 чалавек старэйшага пакалення прыйшлі на плошчу і былі абсмяяныя саркастычным маладзейшым пакаленнем. Самым знакамітым у разбурэнні гэтага гіганцкага манументу было тое, што праца спынілася 6 лістапада, але распачалася ізноў 7-га, у той самы дзень, калі побач праходзіў вялікі парад рабочых. Помнік быў якраз насупраць трыбунаў. На вачах усіх людзей рабочых разбурэнне Сталіна і сімвалічнае заканчэнне сталінізму надзея Хрушчова было завершанае. Але Беларусь разам з радзімай Сталіна Грузіяй ўсё яшчэ апірышча сталінізму. І адраджэнне сталінізму вельмі, вельмі магчымае ў гэтых дзвюх рэспубліках.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.